Вітаю, шановне господарство. Надоячи прочитав у сетеве патріотичний спокліч. Будь мужиком, розмовляй по-білоруску. Думаю, автор хотів тільки доброго – заклікаць мужчинскую частку аудиторії не комплексаваць і гаварыць на нашай мове. Але при гэтым узяв жыўцом з расейскага семантычнага поля, з расейскага прастамоўя слова «мужик» у значэнні «мужчына». Гэтае «будь мужиком» стукроць паўторанае ў расейскіх бандыцка-міліцейскіх серыялах, у расейскім армейскім асяроддзі. Ёсць нават фільм «Мужыкі», назва якога не перакладаецца на ангельскую, а транслітаруецца «мужыкі». А наколькі дарэчна нам у беларускім культурным полі пераймаць гэтую завядзёнку? Вось жа у нашай класычнай літаратуры 20-га стагоддзя, у яе найлепшых узорах, менавіта такі выраз «будь мужиком» ёсць. Сымон Музыка, адчуваючы, як яго перапаўняе талент, ідзе да пана Галыгі з просьбаю даць музычныя навукі і атрымлівае адказ, чытае Валер Шушкевіч.
Справа добрая навука. Ты разумен без навукі. Помніш, князю, што казаў? Ты б язык свой прытрымаў за такія браці штукі, умех садзяць, каб ты знаў. Вось затым сама прырода вас пускае слепаком, каб з вас менша была шкода. Раз мужык, будь мужыком. Маеш хлеб і жуй цішком, будь даволен сваёй доляй. Што ж з ім гутарыць тут болей?
Адказ прыніжальны. Раз мужык, будь мужыком, маеш хлеб і жуй цішком. Такое «будь мужиком» зусім не натхняе на вычыны. Калі б мы ведалі класікаў на памяць, то гэтая цытата надзейна бараніла б нас ад пераймання семантыкі новага расейскага мужыка. Зразумела, сацыяльнае значэнне слова «мужык» у беларускай і расейскай гісторыі падобнае – селянін. Хаця былі і істотныя адрозненні. Расейская абшчына не ўласцівая Беларусі. Беларускі мужык быў куды больш самадастатковы. У расейскай літаратурнай мове эпохі класікаў слова мела таксама значэнне «вообще невоспитанны, грубый, неотёсанны чалавек».
Папова, зжимая кулакі і топая нагамі: «Вы мужык, грубы медведь, бурбон, монстр».
Гэта Чэхаў. Як абласное і прастамоўнае слова гэтае мела значэнне «мужчына». Усе ведаем з Некрасава: «Сім'я-то большая, да два чалавека, всего мужыков-то, отец мой да я». Відаць, у выніку бальшавіцкага перавароту слова ў расейскай мове як бы сацыяльна перавярнулася. Кулакі ж і сераднякі былі кепскія ці падазроныя, затое мужыкі-беднякі лічыліся надзейным апірышчам новай улады. Акрамя таго, слова «мужык» заняло важнае месца ў савецкім турэмным жаргоне. Мужыкі – гэта найбольш лічэбная катэгорыя вязняў, якія не залічваюцца ані да так званых блатных, ці то чорных, ані да так званых актывістаў, чырвоных, якія супрацоўнічаюць з органамі. Такі сабе турэмны просты народ. Зважаючы на тое, што велізарны працэнт савецкіх грамадзянаў прайшоў праз турмы і лягеры, не дзівімся пашырэнню крымінальных слоўцаў у расейскай агульнанароднай мове. А што ў беларускай мове? У гаворках, што зафіксаваў яшчэ Насовіч, бытавалі тры асноўныя значэнні гэтага слова. Першае – муж. Мужык мой хворы. Мужука яе ўзялі ў некруты, дак яна і плачыць па мужуку. Другое значэнне – селянін на агул. І трэцяе – нявыхаваны чалавек. Як ты сядзіш, мужык? Беларуская мова ў 19 стагоддзі была загнаная ў сацыяльную нішу сялянства, што грэбліва падкрэслівалі розныя беларусаеды. Францішак Багушэвіч у сваім «Крыку душы» прадмове да «Дудкі беларускай» пярэчыць менавіта гэтаму. Сяржук Сокалаў Воюш.
Братцы мілыя, дзеці зямлі маткі маёй, вам ахвяруючы працу сваю мушу з вамі пагаварыць трохі. Об нашей доле-недоле, об нашей батьковой, с продвечной мове, которую мы сами, и не одны мы, а все люди темные мужицкой зовут, а зовется ж она белорусской.
А крыху пазней Янка Купала роспачна самасцвярджаецца праз уяўнае самапрыніжэнне, бо я мужык, дурны мужык. Ці яшчэ з Купалы, як пісаў адзін наваполацкі двоечнік: я мужык беларус, пан сухі і касы. И оказывается, что для нас, для нашего нациотворения, это слово мае зусім іншае напаўнення, чем для расейцаў. Тому интернет-заклик, які я цитовал на початку, нібыта вертае нас у мужицкі век беларускае мовы. Слово «мужик» у значэнні нейкага брутальнага мачо нашаму нацыянальна-моўнаму наратыву не ўласцівае абсалютна. І яшчэ істотны момант. Цяпер многія дашукваюцца сваіх каранёў, старанна хаваных бацькамі дзядамі, каб дзецям унукам за саветамі не было праблемаў. І высвятляюць для сябе, што цяперашні беларускі народ сфармавалі розныя годныя людзі: і сяляне, і мяшчане, і вайсковы стан шляхта, якой, дарэчы, бывала і да 12% нашага насельніцтва, і святарскі стан, і нават нашчадкі графаў і князёў. І кожны стан варты пашаны. Вось скажыце графу Прушынскаму «будь мужиком». Гэта, вядома, жарт. Але па-беларуску лепей скажам дзеля выхавання сыну-падлетку «будь мужчынам». З вами быў Вінцук.